እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ረድኹም ከፊትኩም ትፅበይና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና
ዝዓዘዘ ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንቲስት ድና። ብምቕፃል ንሎሚ ዝበልናዮም ናይ ጥዕና ክፍለ ግዜን ከምኡ ከዓ ቃል እግዚኣብሄርን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርበልኩም እዮም። ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ መዝሙራት ክህልውና እዮም። ሰናይ ግዜ፣ ሰናይ ምክትታል።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ኣብ መደብ ጥዕናና ሎማዓንቲ ንሪኦ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዓይኒ ሓውና ፓስተር ሮቢል ገዛሃኝን ሃፍትና ሰላም መብራቱን ዘቕርቡልና ካልኣይ ክፋል እዩ ዝኸውን። ምሳና ኮይንኩም እዚ ክትዕደሙ እናተባባዕና እግዚኣብሔር ይባርኩም ክንብለኩም ከዓ ንፈቱ።
ሰራሕን እስከና ብዛዕባ እቲ ናይ ውሽጣዊ ኣካላት ናይ ውሽጣዊ ክፍሊ ዓይነታት እንታይ ትብልዮ ነገራት ኣሎ?
ሕጂ ብልምዲ እዛ ብሌን ዓይኒ ንብላ ወይከዓ እዛ ፀላም ዓይንና ሕጂ ንሳ ሕጂ ክስተ እያ ስቂላ ሆል እያ ወይ ከዓኒ ዝኾነት ቀዳድ እያ ከምዚ ዝኾነ ዝተለጠፈ ነገር ዘይኮነስ ግን ሆል እያ። እንታይ እያ ትኸውን? እቲ ኣይሪስ ንብሎ ወይ ከዓ እቲ
ኣይሪስ ንበሎ
ትግርኛ
ኣለዎ ግን ኣይፈለጥና
ኣይሪስ ንብለሉ ሕጂ
ጥራይ ግለፅልና ኣይሪስ ማለት ይ ማለት ምኑ ተክድትክልና ኩሉ ድሕሪዩ ክንርዳእ ናኽእል
ሕጂ እቲ ኣይሪስ ንብሎ ኣብቲ እቲ ሕብራዊ ኣካል ማለት ሕብራዊ ክፋል ናይቲ ዓይኒ ማለት እዩ። ናይ ገሊኡ ሰብ ሓመዳዊ፣ ናይ ገሊኡ ሰብ ፀሊም፣ ናይ ገሊኡ ሰብ ሰማያዊ ንሪኦ። ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብራ? ንሱ ነታ ቀዳድ የክፋሓ የፅብባ ማለት እዩ። ንሱ ከምዚ ኢሉ ክጭበጥ ከሎ ንሳተይ ትኸውን ትገፍሕ ማለት እዩ። ንሱ ከምዚ ኢሉ ክዝርጋሕ ከሎ ከዓ ንሳ ትፀብብ ማለት እዩ። ሕጂ ብኡ እያ እቲ ስራሓ ትገብር ማለት እዩ። ታ ፒፕል ወይ ከዓ ታ ብሌን ዓይኒ ንብላ ማለት እዩ። እምበር ዝኾነት ከምዚ
ስትራክቸር ወይፈልሲ ዝበልክና
እወ ክፋልሲ ኮነትን ቀዳድ እያ ማለት እዩ። ነቲ ውሽጢ ዓይንና ፀሊም ስለዝኾነ ወይ ከዓ ፀልማት ስለዝኾነ ኢና ፀሊም ዝረኣየና። ብድሕሪኡ ከዓ ብዙሕ ክፋላት ኣለዉ ማለት እዩ። ለንስ ንብሎ ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝገብር? ነቲ ብርሃን ካብቲ ቤትሮ ዓይኒ ተቐቢሉ ልክ ዓቂኑ ናፍቲ ረቲና ወይ ከዓ ናፍቲ መንደቕ ዓይኒ ንብሎ ማለት እዩ። ናፍቲ ረቲና ከም ዝበፅሕ ገብሮ ማለት እዩ።
እቲ መንደቕ ዓይኒ ክንታይ እዩ ዝጠቕመና?
እቲ መንደቕ ዓይኒ ከዓኒ ልክዕ ከምዚ ዓይንና ሕጂ ከም ካሜራ እንድሕሪ ሓሲብናያ ሲ ከም ካሜራ ኮይና ምሽ ናይ ደገ ስእሊ ምፅያ ኣላ ስኳ ፊልም እዩ ማለት እዩ። እቲ ፊልም እቲ ስእልስ ኣብኡ ዩ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ። ድሓር እሱ ከዓ እንታይ ገብሮ? ነቲ ብርሃን ተቐቢሉ ናብ ሓንጎልና ከም ኤሌክትሪክ ገይሩ የመሓላልፎ ሞ ሓንጎልና ከዓ እንታይ ከም ዝረአና ይምልሰልና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት እዩ ዝካየድ፣ ግን ብዙሕ ነገር እዩ ኣብቲ ውሽጢ እወ ብጣዕሚ ፈጣን እዩ ማለት እዩ።
ዝገርም እዩ ማለት ሰብሲ ኢንፋክት ብዙሕ ነገራት ሓደሽቲ ነገራት ምሂዙ እንድዩ ግን ፈጠራ ክንብሎ ንክእል ኢና። ከምዚ ሕጂስ ካሜራ ሲ ብዓይንና እያ ተሰሪሓ ተበልና ሲ ኣይሓሰናን ወይ ኣጋነናን ማለት እዩ።
ልክዕ ከምዚ ካሜራስ ክንስእል ከለና እንታይ ኢና ንገብሮ? ነነፅሮ ምሽዶ ክሳብ ዝንፁር ዝመፃልና ንዕቅን። ልክዕ ከምኡ ከዓ እዚ ዓይንና ከዓኒ ርሑቅ ክኸውን ከሎ ልክዕ ከምቲ ራሕቂ ገይሩ እታ ለንስ ዝበልናይ ውሽጢ ዓይንና ዘላ ርሑቅ ክኸውን ከሎ ልክዕ ብዓቐኑ እንታይ ትገብር? ትጭበጥ ወይ ከዓኒ ትዝርጋሕ ማለት እዩ። ዓቂና ሽዑ ናብታ ንፁር መታ ክኸውን ናብቲ ክስታይት ናብቲ ረቲና ወይ ከዓ መንደቕ ዓይነት ኣብፅሖ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ናይ ካሜራ
ድንቅን መስተንክርን ጌርካ ፈጢርካ እኒኢኻ ሞ
ከም
ኣስወከ እዚታት እዩ። ሕጂ ኩሉ ነገር ሲ ብዛዕባ ኣካላትና ምፍላጥ በዕሉ ንገዛእ ርሱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ መምስገን ብኩሉ ነገር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስግኑ ክብለና ከሎ ሲ ሓቂ እዩ። በቃ ኩሉ ነገር ንክብሪ ኣምላኽ ኢና ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ዓይኒ ትበሃል ነገር ሲ ናይ ብሓቂ ዝገርም ነገር እዩ ዘለዋ። ንከምኡ እውን እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሕጂ እዚ ምዕዋር መንፈሳዊ ዕረት ኣሎ ምሽ ሓገ ዘይ ምርኣይ ንከምዚ ምርኣይ ሲ እንታይ የበረኸቱ እንታይ ኢልና መቸም ግልፅ እዩ። ዘይ ምርኣይ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ዓይኒ ሲ እንታይ እዩ ዝገልፀልና? ንምንታይ እዩ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ንምስ መንፈሳዊ ምርኣይ ዝረአየ ኢልክ ትግምት እስከ ነገርና ማለት ምስቲ መንፈሳዊ ዓይንትና ምርኣይ ምፍላጥ እንዲ ምርኣይ ምፍላጥ እዩ ዝሓስብ ሓቂ። ስለዚ ብኡኢና ንፈልጥ ፀልማት ከዓ ዘይምርኣይ ከዓ ቀሊ ነገር ኣይኮነን። እቲ መንፈሳዊ ዕረት እውን ከምኡ እዩ ዝመስለኒ ተዘይተጋጊ ኣይንፈልጦን ምስቲ መንፈሳዊ ዘሎ ኩነታት ኣይንርዳእን። ዓይኒ ኣለዎም ግን እንታይ ገብሩ?
ኣይርዩን።
እዝኒ ኣለዎም ግን እንታይ ገብሩ? ኣይሰምዑን። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፀገም ምእንታን ከይመፃናሲ እቲ ናይ ዓይኒ ጥቕምስ ክርዳእና ክእል ኣለዎ እዩ ተዓብ ነጥቢ ንሕጂ ናብኡ ክንመፅእ እንድሕር ኮይና ንጥዕና ናይ ዓይንና ሲ ዝጎድኡ ነገራት እንታይ እዮም? ሰላም እዩ
ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝጎድእን ዓይንና። ንኣብነት ክስታይ ክኸውን ይኽእል፣ ሕማም ክኸውን ይኽእል፣ ውሽጣዊ ሕማም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሽኮር፣ ደም እዚኦም ሕጂ ብጣዕሚ ወላ ከማን ሰብሲ ሓሚሙ መፂኡ ዓይነ ሓሚሙ ኢሉ መፂስ ብዓይኑ ከማን ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ሽኮር ኣለዎ ድ የብሉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ቀጥታ ናብቲ ክስታይ ድኸይድ ናብቲ ረቲና ይኸይድ ሞ ኣብኡ በቃ ክሳብ ዕረት ከብፃሕና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ደምን ሽኮርን ካልእ እውን ካታራክት ንብሎ ካሎ ካታራክት እንታይ ሓበላ ንብሎ ማለት እዩ። ተኣንተ ወይ ለንስ ዝበልናዮ ቤትሮ ኣብ ውሽጢ ቤትሮ ዘላ ልካ ከምዚ ኣብ ቅድሚት ዘላ ቤትሮ ዓይንና ከምኡ ከዓ ኣብ ውሽጢና ከዓ ለንስ ኣላ ማለት ውሽጢ ዓይንና ነቲ ብሌን ዓይኒ ሓሊፍካ ማለት እዩ። ኣብኡ ከ እንታይ ሕስዕበልና ካታራክት ወይ ከዓ እዚ ሓበላ ዓይኒ ከዓ ከስዕበልና ይኽእል ማለት እዩ።
ምስ ዕድመ መፅ ዩ ሓቂ
ምስ ዕድመ መፅ እዩ። ካልእ ምስ ሕማም ከዓ የቀላጥፎ እቲ ሽኮር ደም ተለካ ክስታይ ገብሩ ማለት እዩ የቀላጥፎ እዩ። ካልእውን ዝግላኮማ ወይ ከዓ ፀቕጣ ዓይኒ ንብሎ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ። እቲ ፀቕጣ ዓይኒ ሕጂ እቲ ማይ ክበዝሕ ከሎ ማለት እዩ፣ ትፈሳሲ ክበዝሕ ከሎ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ስንብዓት ክበዝሕ ከሎ ማለት እዩ፣ ከይወፅ ክተርፍ ከሎ እዚ እውን በቲ ሽኮር በቲ ደም ከዓ መሊሱ ይውስኽ ማለት እዩ። ካልእ እውን እዚ ዋሕዲ ቫይታሚን ኤ ክኸውን ይኽእል። እዚ ከዓ ንባዕሉ ናይ ፀልማት ናይ ዘይምርኣይ ከምፃልና ይኽእል ወይ ከዓ ፅልምስ ዝበለሉ እዋን ጠቕላለ ከምዘይንርኢ ክንከውን ይኽእል ወይ ከዓ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልና ይኽእል ድርቀት ዓይኒ ከዓ ክገብረልና ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ኣመጋግባና ኣመጋግባ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። እቲ ንምገቦ ነገራት ምስቲ ጥዕናናስ ልክዕ ምስቲ ዓይንናስ ምትእሳራሉ ልክዕ ከምቲ ንካልእ ኣካላትና ዝፀልዎ ንዓይንና ከዓስ ይፀልዎ እቲ ንምገቦ መግቢ ማለት እዩ።
ዋ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ቫይታሚን ኤ ዲ ዝበሃል ምስ ዒንትና ዝኸይድ። ስለዚ እቲ ቫይታሚንስ ዝበሃል ነገር ቫይታሚንስ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፍረምረ ኣብ ኣሕምልትን ኣታክልትን ኣብና ንረኽቦ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ምግቢ ምዝውታር ንዓናስ ንጥዕናና ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ሕጂ እቲ ጥዑይ ኢልና ንሓስቦ እቲ ዝጎድኣና እዩ። ሕጂ ምስ እዚ ኣሕምልቲ ምብላዕ እቲ ፍረምረ ምብላዕ ከም ምግቢ ጌርናስ ኣይንወስዶ ኢና። ግን እሱ እዩ እቲ ዋና ዝከላኸል ብፍላይ ከዓኒ እዚ ናይ ዕንትና ጥዕናታ ካብኡ ላዕለ ኸ እዚ ምስ ቅድና ኣብራ ዝኸይድ ነገር እንታይ ኣሎ? ብፍላይ ምስቲ ሕጂ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ንሮ ዘለና ቴክኖሎጂታት ኣሎ፣ ቲቪ ኣሎ፣ ባዕሉ ተን ሞባይልና ኣለዋ፣ ላፕቶፕ ኣሎ። እዚታት ምስ ናይ ጥዕና ዓይንስ ከመይ ይራኸብ ድዩ?
እዋ ይራኸብ እዩ። ከማን እንታይ ዝበሃል ኣሎ? ኮምፒተር ቪዥን ሲንድሮም ዝበሃል ኣሎ። እዚ ከዓ ናይ ኮምፒተር ሕማም ማለት እዩ። እንታይ እዩ ዝኸውን? ኮምፒተር ብምሉ መዓልቲ ወይ ከዓ ምስ ቴሌቭዥን ወይ ከዓ ምስ ሞባይል ተውዒልና እቲ ዓይንና ይጭነቕ እዩ፣ ዕረፍቲ ንህቦን ኢና ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ብሓፈሻ ዓይንና እንታይ እዩ ዝገብር? እታ ቤትሮ ዓይኒ ውሽጢ ዘላ ዝበልናያ ቀረባ ክንርኢ ከለና ክስታይ እያ ትኸውን፣ በቲ ጭዋዳ ትጭበጥ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ተጨቢጣ ነዊሕ ግዜ ተጠቂሙ እንታይ ትኸውናሉ? ዓይንና ይደክማሉ ማለት እዩ፣ ዕረፍቲ ንህቦን ኢና ዘለና። ስለዚ ኣብ ቀረባ ኩሉ ግዜ ከዓ ናይ ምጭባጥ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ርሑቅ ክንርኢ ከለና ከዓ ትዝርጋሕታ ለንስ ዝበልናያ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ኢልና ሙሉ መዓልቲ ንውዕል ተኮይና እንታይ ይኸውናሎ? ተጨቢጡ እቲ ጭዋዳ ከዓ ይደክማሎ፣ እቲ ንዓ ድብላ ዘሎ ጭዋዳ ንባዕሉ ይደክም ሞ እንታይ ትኸውን? ዓይንና ክቐንዝወና ይኽእል፣ ድኻም ክስምዓና ይኽእል። ቃንዛ ምቕያሕ ዓይኒ ምቕያሕ ዓይኒ ሕጂ ቀን ድኻም እንታይ እዩ ዝመፅእ? ካብ ድርቃ ትገብረልና ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ኢልካ ትርኢ ተለካ ወላ እቲ ኣእምሮና ቢዚ ስለዝኸውን እንታይ ኢና ንገብር? በቃ ወላ እቲ ብሊንክ ምግባርሲ ኣይትብሎን ኢኻ ኣይትገብርን ኢኻ። ከምዚ ኢልካ ሙሉ መዓልቲ ትውዕል ድሓር ዓይንኻ ኢኻ ይደረቕ ብዎ ገይሩ ማለት እዩ። በቲ ክስታይ ትገብር ኣለካ፣ በቲ ናይ ቀረባ ትርኢ ኣለካ፣ በቲ ዓይንኻ ይደረቕ ኣሎ። ስለዚ ርእስኻ ክሕመካ ክእል ዓይንኻ ክቅይሕ ክእል ቀንዛውን ክገብረልካ ክእል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ሲ ብዝግባእ እንዳዕረፍና እንተዘይተጠቂምናሉ ብጣዕሚ ክስታይ እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር? ምዕራፍ ኢልክለኹ ሞ ከመይ ክቲ ምዕራፍ ሲ ከመይ ዓይነት እንታይ ኢና ክንገብሮ ዝግባአና? ንዓይናስ ብከመይ ኢና ዕረፍት ንህቦ?
ሕጂ ኣብ እንታይ እዮም ድብሉ ሳይንቲስት ኣብ 20 ደቂቕ ኣብ ነፍሶ ከፍ 20 ደቂቕ ዕረፍቲ ክትገብር ኣለካ ናብ ርሑቕ ቦታ ክጥምት ኣለካ እዮም ድብሉ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ወላ 20 ደቂቕ እኳ በዓልና ቆቆፂርና ክንሕዝተ ዘይከኣልና ግን ኣብ ደስ ዝረኣናሉ ሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ርሑቕ ዝበለ ቦታ ክንጥምት ኣለና ዕረፍቲ እንዳዕረፍና ማለት እዩ። ሙሉእ መዓል ተባዒልና ስ ክስታይ ክጎድኣና ስለ ዝኽእል
ወዚ ሕጂ ብጣዕሚ ብፍላይ እቲ ዘሎ ሕጂ
ዓይንና እውን ክስታይ ክምግባር ክንበዓልና ማለት እዩ። ሓንጎልና ስለ ቢዚ ኮይኑ ዘሎ ንሕና በዓልና ክንዝክሮ ኣለና ዓይንኻ ምዕማት ማለት እዩ። በዓልና ከምዚ እንዳበልና ዓይንና ክነተርኩሶ ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ናይ ግድነት ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እዩ። እንተዘይኮነ ሲ ከምዚ እንዳገበርና ንሕ ንቕፅል ኮይንና እንታይ ዓይነት ጉድኣት እዩ ክበፅሓና ዝኽእል? እስካዕ ክንደይ ኢና ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ? ማዓረቲ ናይ ምርኣይ ተኽእሎና እውን ክጎድእ ዝኽእል ነገራት ኢና ንገብር ማለት እዩ። ሓቂ
እቲ ብርሃን ናይ ባዕሉ ሳዕብን ኣለዎ። ካብቲ ሞባይል ካብቲ ስክሪን ድመፅእ ሲ ዓይንና ክጎድኣና ይኽእል እዩ።
እዚ ብፍላይ ሕጂ እቲ ዘሎ መንእሰይ እታ ኣብ ኢዱ ኩሉ ግዜ ዝሕዛታ ሞባይል ሲ ዳርጋ ሓቅን መንገድን ሂወትን ኮይና እያ ንየ ዝሓስብ ከምቲ ክርስቶስ ኣነ ሓቅን መንገድን ሂወትን እዩ ዝበለ ብዘይ ሳሲ ሂወት ዘላ ይመስለኒ እዩ። በቃ እሳ ተዘየላ ከምዚ ዝኽፍክፍ እንታይ ብጣዕሚ ዩታሽሙ ኮይኑ እስካዕ ክንዲዚ ሰብ ተታሒዙ። ስለዚ ዋር ኢዱ ኩሉ ነገሩ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ማእሰት እዮም። ምንታይ ምስ ዕርክቱ ድዩ ምስ ከለ ድዩ ምስ ዓለምታይት መስ ዋላ እታሽሙ ተዘየለ ኣብኣ እዩ ዘሎ ትኩሉ ነገር። ሕጂ ንሪኦም መብዛሕትኡ ግዜ መስያት ከም ኣየ ሕጂ ኮነ ኢሎም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም? ዕረፍቲ ክወስቱ ኣለዎም። እዚ ከዓ ንዘይገብሩ ሰባት ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ስራሕ ምስ ኮምፒተር ተተሓዘ እዩ ኮፍ ኢካ ትብል ኣብ ዝኾነ ኦፊሳት ክዝከሎ ሕጂ ቀደምቲ ናይ ወረቐት ገለምታት ተሪፍ ሕጂ ምስ ኮምፒተር እዩ ኩሉ ነገር ዘሎ ምስ ኮምፒተር ላፕቶፕ ገለ ኩሉ እዚ እታት ሕጂ ንዓይንና ፀገም ፈጥረልና እዩ ማለት እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ዓብ ዝኾነ በረኸት ወይከዓ ኣካል ንክንጎድእ ገብረና ኣሎ ንድሕር ፅቡጌና ዝጠቀምናሉ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ዝሃብክና እታ ዓባይ መክርታ እያ ኮነ ኢልና እንዳሓሰብና ማለት እዩ። ንድሕር ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢልና ርኢና ይኮይና ከማን እቲ ምዕማትን ምእታሽ ምግባር እዚ ብሊንክ ንብሎ ማለት እዩ ከምኡ ምግባር ከማን ከይተረፈ ንርስዑ ኢና እያ ትብልና ዘላ ድሕሪ እታ ክንገብር ክኾነ ኢልና ታሽ ክንገብር ኣለና ወይ ዕረፍቲ ክንወስድ ኣለና። ዕረፍቲ ወሲድና ዋላ ሰም ኣቢልና ዓይንና እንደገና ቋሕ ናይ ምባል ነገር ወይከዓ ንርሑቕ ክፅምት ናይ ምግባር ነገር እዚ ኮ ተታሒዙ ዋላ ብዙሕ ግዜ ኮፍ ምባል እውን ንገዛ ርሱ ንዓይንና ጥራይ ክኮነስ ዋላ ነቲ ንሕቆና ነገርታት ኩሉካ ዝተተሓዘ እዩ ኩሉ ነገር ተሓዘ እዩ። ስለዚ ዓይኒ ሕማም ከዓ ንስኡ ኢሉ በዚ ጥራይ ዝመፅእ ከይኮነ ከምቲ ቅድም ኣቢልክ ዝነገርክና እውን ምስ ካልእ ሕማማት ዝተተሓዘ ስለዝኾነ ኩሉ ነገር ዝተተሓዘ ስለዝኾነ ጥዕናና ክንርእን ክምርምርን እዩ ዝግባአና ማለት እዩ። ንከምኡ እውን እዩ እታ ማቴዎስ 6:22 ዓይኒ ናይ ሰብነት መብራህት እያ። ስለዚ ዓይንኻ ጥዑይ እንተዳ ኮይኑ ብዘሎ ሰብነትካ ብሩህ ይኸውን ኩሉ ኣረኣያኻ እቲ እዚ እቲ ናይ ውሽጣዊ ንዓለም ትርእየሉ ኣርኣያ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ትርእየሉ ኣርኣያ ብኩሉ ነገር ንድሕር ጥዑይ ኮይኑ ኣቲቱድካ ትመላኽትካ ኩሉ ነገርካስ ጥዑይ ይኸውን እዩ። እንድሕር ጥዑይ ዘይኮነ ከዓኒ ፀገሚ እዩ። ስለዚ ዓይንትና ከዓኒ እንድሕር እቲ ምርኣይ ስኢና ክንደናይ ክንፅገም ከም ንኽእል ፍሉጥ እዩ። ንከምኡ ብርሃን ዝሰኣነ ሰብ ብጣዕሚ ፀገሚ እዩ። ስለዚ እቲ ሕጂ ጥዕና እንዳሃለወና ክንከባኸቦ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ታሽሙ ከዓ ንምፃእ እስከ ምስ ኣብቲ ቅዲ ናባብራ ኮይኑስ ድቃስን እኩል ድቃስ ምውሳድን ናይ ዕንትና ጥዕናን ከ ዝዛመድ ዝራኽቦ ነገር ኣሎ ዶ?
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ሓሳብ እዚ ኣይተወደአን። ቀፃሊ ከዓ ናይ ዝመቀፀልታ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሕቶ ንዘለኩም ርእቶ ንዘለኩም ከምቲ ልሙድ ኣራሻና እንሆ ንብለኩም 0910145105 ቁፅሪ ስልክና እዩ። በዚ ክድብሉና እናዘኻኸርና ሰላምን ፍቕርን እግዚኣብሄር ምስኩላትና ይኹን። ናብቲ ዝቕፅል መደብና ከዓ ክንሃልፍ ኢና ማለት እዩ።
ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛረበ
ጽንበሉ ድምፀይ ስምዑ አሰብሉ ዘረባይ ስምዑ ሓረስታይ ንቕፅር ኢሉ ኩሉ መዓልቲ ዮሓርስ ንግራቱ ከም በሊሕ ማሕረሻ ኮይኑ ዝሓርሰካ ሓደ ብልዕሊ ሓደ ሽግር ተበስሓካ ሓረስታይ ንግራቱ ኩሉዋን ከምዘይሓርሶ ሽግርካ ክሓልፍ እዩ ንጐይታ እመኖ ሓሪሱ ምስ ወድአ ግራቱ ይባርዎን ይጉልጉሎን ንድዩ ንዝባኑ ምስ ኣጣጥሖ ብቕኑዕ ኣገባብ ይዘርቆ ፍረንሓፍስ ኣብ ልብኻ ዘሪኡ ንድንኩልካ ትሰብር እሲ ዝቐደሉ ነቲ ጻሕያይ ምሒቑ ኣብ ደገ ከንድዶ ከም ፍቓዱን ከም ቃሉን መገድኻ ተጣጥሖ ረገላብካሙን ኣየ ዙርን ንሰሰሲ ብጨንገፍ ይወቕዖ ንካሙን ብሸቦት ይዘብጦ ሳዕቲ እኽሊ ትፍለ ካብቲ ሓሰር ግድንዩ ክውቃዕ ዘድልዮ መጠን ልቢ ነፍስ ወከፍ ሰብ በበይኑ ስለ ዝኾነ ዘድልየና መውቃዕቲ ግድንዩ ድንሓዋሉ መንኮራኹር ሰረገላኡ ናፍራሱን እንተኸደሉ ኳይጠሓን ገሊኡ ብሸቦት ንሓሰሩ የልግሶ ገሊኡ በብዑር ክርገጽ የድልዮ በብዑር ተኣኽሉ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ።
ስለ ጥዕና እዚ ካበልና ቀፂልና ከዓ
ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕዎን እስቲ ብሓባር እቲ ህያውን ንህወትና ቁልፍን ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እንከታተል።
ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ሎሚ ኣብ ዘላትና ሓፃር ግዜ ንሪኦ ኩሉ ብፀጋ ምቕባል ዝብል እዩ ዝኸውን ኩሉ ብፀጋ ምቕባል ዝብል እዩ ዝኸውን ኣብ እዮብ መፅሓፍ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓሳብ እዮብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 እስኪ ነንብብ ኣብ 8 ጀሚርና እስኪ ነንብብ ከምዚ ይብል እዮብ ድማ ምእንቲ ክሕክክ ገልዒ ሒዙ ኣብ ሓመኮስቲ ተቐመጠ ሽዑ እታ ሰበይቱ ገናዶ ፍጹም ኮንካስ ጸኒዕኻ ትነብር ኣለኻ ንኣምላኽ ግዳ ሓዶ እሞ ሙት በለቶ ንሱ ግና ንስኺ ኣዘራረባ ዓሻ ሰበይቲ ትዛረቢ ኣለኺ ካብ ኢድ ኣምላኽ ሰናይ ተቐቢልናስ ነቲ እከይኻ ኣይንቕበልን ዶ በላ ይብል። እቲ ሰናይ ካብ እግዚኣብሄር ተቐቢልና ሰናይ ካብ እግዚኣብሄር ክንቀብል ከለና ብዙሕ እዩ ዝሕጉሰና። እቲ ሰናይ ዝኾነ ኣምላኽ ውህበቱ ሰናይ እዩ። ፍጹምን ሙሉእን ዝኾነ ውህበት ካብ ላዕሊ ካብ ኣምላኽ እዩ ተባሂሎም ተጻሓፈ። እግዚኣብሔር ኩሉ ሻዕ ውህበት ንደቁ ክህብ ድሉ እዩ ይህብ ከዓ እዩ ማለት እዩ። ኣዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ልያ ክንርኢ ከለና ልያ እግዚኣብሔር ውሉድ ሂብዎ ካብኡ እግዚኣብሔር ሰናይ ውህበት ሂቡኒ ኢላ ሓታጒሳ ከተመስግን ከላ ኢና ንርኢ። ዳዊት ከዓ ኣይዳው ንላዕሊ ዘርጊሑ ብብዙሕ በረከት እግዚኣብሔር ንሰባት ከም ዘፅግብ ይዛርብ ማለት እዩ። ስለዚ ሰናይ ዝኾኑ ነገራት ኩሎም ክንቕበል ከለና ክንሕጎስ ኢና ክነመስገን ኢና ክንቅበል ኢና ናብ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። እዮብ ብዙሕ ሰናይ ዝኾኑ ነገራት ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተቐበለ ይኣምን። ንምንታይ ካብ ኢድ ኣምላኽ ሰናይ ተቐቢልናሲ እቲ እከይኻ እቲ እኩይ ዝኾነ ነገር ኣይንቕበልን ዶ ይብላ ነታ ሰናይ ከም ዝተቐበለ እዮብ ከዘዝር ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ንምዃኑ እቶም ሰናይ ንብሉ ነገራት ምስ ተቐበልና ንእግዚኣብሔር እውቅና ንህብዶ እግዚኣብሔር ከዚ ንኣብነት ዕሸር ሓቡን ይብል ማለት እዩ ካብ 11 ናተ እዩ ይብል ማለት እዩ። እቲ ላሃበና እግዚኣብሔር በዕሉ ምዃኑ ክርዳእና ከሎ ንኡ ክንምለስ ንኽእል ኢና። ግን ኣብ ቤተ ክርስትያናት ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዝርአ? ዋ እዞም ኣቕሽቲ ከምዚ ይገብሩ፣ እዞም ዲያቆናት ከምዚ ይገብሩ፣ እገሌ ከምዚ ይገብር። ስለዚ ኣነ ንምንም ነገር ኣብ ናብ ቤተ ክርስትያን ኣይወስዲ ንብለሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። ግን እቲ ዝሃበና እግዚኣብሔር ምዃኑ ክንግንዘብ ከለና፣ እቲ ዘለዎ ነገር ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክንድድእ ከለና፣ ንእግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ውህበት ንእግዚኣብሔር መሊስና ንህብር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር እስካብ እዚ ተቐቢልና፣ ካብኡ ከዓ ክፉእ ዝኾነ ነገር ክመፅእ ከሎ እቲ ክፉእ እውን ብፀጋ ክንቅበል ይግባአና። እዮብ እዚ እዩ ዝነግረና ንሰበይቱ ከምኡ ኢልዋ፣ እቲ ሰናይ ዘበለ ተቐቢልናስ እቲ እኩይ ዝኾነ ነገር እንዶ ኣይንቅበልን ይብል። እቲ ክፉእ ዝኾነ ነገር እቲ እከይ ብፀጋ ክንቅበል ከም ዘለና ንሰበይቱ ይነግር። እዚ ምቕባል ኣዝዩ ከቢድ እዩ። መብዛሕትና ከምኡ እዩ። ካብ ግን እዮብ ግን ንሰበይቱ እቲ ዝመፀ ክፉእ ብፀጋ ክንቅበል ከም ዘለና ኢሉ ንሰበይቱ ከተባብዓ ከሎ ንርኢ። እዮብ እዚ ፀጋ እዚ ዝረኸበ ካበ እዩ። እዮም ምስ ከምቲ ከማና ሰብ እዩ ደቂ እግዚኣብሔር። እዚ ፀጋ እዚ ዝረኸበ ግን ካብቲ ምስ እግዚኣብሔር ካብ ዘሎ ልምምድ ከም ዝኾነ ንርኢ። ኣምላኹ ብዝግባእ ዝፈልጥ ሰብ ስለ ዝነበረ እቲ ዝመፅእ ነገር ኩሉ ተቐቢሉ ናብ እግዚኣብሔር ከመስግን ከም ዘሎ ዝተረድአ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሕማም ክንሓልፍ ከለና፣ ኣብ ስቃይ ኣብ ችግር ክንሓልፍ ከለና ብፀጋ ተቐቢልና ክነመስግን ንከኣል ማእዝ እዩ። ነቲ ነምልኹ ኣምላኽ ብዝግባእ ክንፈልጦ ከለና ጥራሕ እዩ። ኣብ ምድሪ ክንነብር ከለና ሓጢኣት ዛምፅኦም ብሶሓት ነገራት ኣብ ህይወትና ክሃልፉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ፈተና ብክፉእ ክብትነና ይኽእል እዩ። እዚ ከምዘይኸውን እግዚኣብሔር ኣይነገረናን። ምክንያቱም እንታይ እዩ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ከለኹም ሲ ስቃይ ኣለኩም መከራ ኣለኩም ኢሉና እዩ። ግን ኣነ ነቲ ዓለም ስዒረያዮ ሞ ንስኹም ከዓ ስዒሩ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝፈልጠና ብምንታይ እዩ? ብህኡ ክንተኣማመን ከለና ናብቲ ናብ ህይወትና ዝመፁ ነገራት ኩሎም ብፀጋ ክንቕበል ብጎይታ ተኣማሚና ብዝገጥመና ነገር ኩሉ ፀኒዕና ክንሓልፍ ካባና እግዚኣብሔር ይህሉ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ፈተናዊ ዘይምውዳቅ ከም ዘይከኣል ንኡ ናይ ምስዓር ሓይሊ ከም ዘይብሎም ይሓስቡ እዮም። ካብኡ ዝተላዓለ ካብ ምምስጋን ካብ ምትብባዕ ሓሊፎም ገዲፎሞ ተስፋ ምቁራፅ ምጥርጣር ኣብ ብከንፈሮም ከዓ ንእግዚኣብሔርና ምፅራፍ ይቐንኦ ማለት እዩ። ግን ክርስቶስ ካብ ሓጢኣት ወፃኢ ዘሎ ነገር ኩሉ ከምቲ ከማና ከም ዝተፈተነ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። እግዚኣብሔር እምነትና ክፍትን ካብኡ ከዓ ካብኡ ዝደሊ ረድኤት ክንረክብ ዓይነትና ናብኡ ጥራሕ ክንገብር ኩሉ ግዜ ኩነታት ኣብ ህይወትና ክኾኑ ይፈቅድ እዩ። ሽዑ ግዜ ከዓ እቶም ንኡ እግዚኣብሔር ረዳ እዮም እግዚኣብሔር ደጋፊኦም ዝኾኑ ሰባት ብትክክል እግዚኣብሔር ኣብቲ ፈተና እሱ ክሕልፎም ከሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝደገፎም እናርእዩ ክብሪ ንኡ ክህቡ ይፍትኑ ማለት እዩ። ኣብቲ ፈተና ግዜ እሱ ዋላ እግዚኣብሔር ኣብ ቀረቦኦም ብምዃን እቲ ፈተና ከመይ ገይሮም ክወፅዎ ከም ዘለዎ ሓይሊ ይህብ፣ ጥንካሬ ይህብ። ስለዚ እዚ ብምግንዛብ እዚ ብምርዳእ እቲ ሰናይ ዝኾነ ኩሉ ከኣምላኽ ከምቲ ዝተቀበልናዮ እቲ ክፉእ ዝኾነ ነገር ክመፅእ ከሎ እውን እግዚኣብሔር ፀጋ ክበና ሓይሊ ክበና ነዚ ነገር እዚ ክንሓልፎ ክክዕለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንፀንእ እዚ ሓሳብ እዚ ዝነግረና ነገር እዩ እሞ ነቲ ዝመፀና ፈተና ክንሓልፍ ዝኽእል ከዓ ፀጋ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ኣብቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣብቲ ክርስቶስ የሱስ ብዝሕቦ ሓይሊ ተኣማሚና ንቅድሚት ክንኸይድ እግዚኣብሔር ፀጉ ያብዛሃልና። ብብዘለኹምዎ እግዚኣብሔር ሰላም ይግበረልኩም፣ ብሰላም ይራኽበና። ك
ሓዝን ክትክል ዘፀናንዓኒ ፀውዒ ዝኾነኒ ቤተይ ቤቱ ልበይ ልቡ ዘይቀፅኒ የሱስ ኣሎኒ
ሳሎኒ
የሱስ ሳሎኒ